Tā, nu, dzirdēsim, kad nebūs liela šorīt interneta problēmas, varēsim tikt veiksmīgi galā. Tā, šobrīd varbūt Jūlija var noprecizēt, kādi deputāti ir klātienē. Tātad šodien nepiedalīsies Sergejs Maksimovs, kas atrodas atvaļinājumā. Tā ziņojuši par nebūšanu saitē ir Jānis Vancāns un Aldis Bukš, kas nepiedalīsies domes sēdē. Un tad Jūlija lūdzu par klātesamību deputātu.
Tā, šobrīd, ko es redzu, kas ir pieslēgušies, Anita Kokoreviča, Egons Salmanis, Jānis Krupalnieks, Ruta Cibule, Sandra Kaptēne, Aigars Puškurs, Iveta Relkeviča, Svetlana Paulovska, Aija Mežele, Marija Duļbinska, Imants Slišāns nedaudz vēlāk pieslēgsies. Vēl neredzu Sandru Kindzuli šobrīd.
Sandra Kindzula labrīt nebūs. Un viņa palūdza man tā, ka viņas vietā norunāt, jo viņa esot pārbauda darbā kaut kāda. Inese Paidere.
Jā, sapratām, Inese, paldies par informāciju. Tā, vai atskan mana runa? Tā, nevaru izslēgt kameru, kaut kas šorīt ir ar datoru. Labi, tad tā kā ir 9.03, labdien deputāti, labdien darbinieki un uzaicinātās personas. Tātad sākam domes ārkārtas sēdi 16. februāris, pulksten 9.00. Tā.
Un tagad to sākt sēdi podziņu uzspiežat.
Jā, tā tad... It kā tika atvērta pulga, darba kārtība tāpat man nerādās.
Jūs tā kā, kad patinat uz leju, neredz to sēdes darba kārtību, lai jūs varētu atvērt pie, tās, pie tā vieninieciņa? Pie vieninieciņa ir tāds atvērt?
Tā, tūlīt vienu mirkli.
Jā,
tā, tas ir pirmais jautājums, jau kas
jā.
Ir darba kārtība man.
Jā, uzreiz tur atvērt vajag uzspiest, jā.
Ko? Tā, tā tad mums ir... Tā, darba kārtība, tā tad mums nebūs jābalso un sākam uzreiz ar pirmo jautājumu. Tā tad šodien mūsu sēde ir sasaukta ārkārtējā režīmā, jo gatavojamies tātad iesniegt līderprojektus, ir saņemti gan no biedrībām, gan pašvaldības gatavotie arī draudzes iesniegums par gatavību un dalību līderprojektos. Un tad pirmais lūdzu ir darba kārtības jautājumā par līdzfinansējumu Bēžu svētās Annas Romu katoļu draudzes projektam, kas ir plānoti darbi, centrālās ieejas betona pakāpienu un ieejas laukuma atjaunošana Bēržu svētās Annas Romas katoļu baznīcai. Un lūdzu ziņo Linda Igaune.
Labrīt! Kā jau Sandra Skundze minēja, Bēržu svētās Annas Romas katoļu draudze ir iesniegusi iesniegumu, lai varētu startēt projektā centrālās ieejas betona pakāpienu un ieejas laukuma atjaunošana Bēržu svētās Romas katoļu baznīcai. Lūdzu atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmēra no kopējām projekta izmaksām, kas sastāvda 1495 eiro un 30 centi. Klāt ir pievienot arī tāme, kur ir paredzētie darbi, gan arī fotogrāfijā to, kā, kā izskatās šīs kāpnes un nepieciešamības.
Jā, paldies, Linda. Vai ir kādi jautājumi par šo? Tā, ja jautājuma nav, tad būtu lūgums tātad nobalsot par šo lēmumu projektu, tātad pozitīva lēmuma gadījumā nodrošināt ar līdzfinansējumu 1495 eiro un 30 centu apmērā, tātad Bēršu svētās Annas Roma katoļu draudzes izstrādātajam projektam. Tātad lūdzu uzsākumu balsošanu. Tā, šobrīd ir nobalsojuši deviņi. Tā, Anita Kakareviča neredzu balsojumu. Tā, joprojām nav Anitas balsojuma. Anita, tu dzirdi?
Jā, es dzirdu, tu daļ nobalsošu, jo es biju izmest ārā. Es tikko pieslēdzu.
Labi, Anita.
nezinu, šis jautājums laikam, lai paliek bez manis, jo man jāiet ārā no Lietuvara, jo viņš neļauj darboties. Stāv viņš uz desktopā, bet neļauj darboties. Laikam jāiet no jauna, jo te kaut kas bija ar internetu.
Labi,
es mēģināšu no jauna Lietuvara iet. Jā.
Tā, šobrīd ir nobalsoši 10 deputāti, Sandra Kapteini, Vetari Lkeviča, Ruta Cibule, Marija Duļbinska, Iemežele, Svetlana Paulovska, Aigars Pušpurs, Egons Salmonis, Imants Lišāns, Jānis Trupaunieks. 10 deputāti, slēdzu balsojumu, paldies. Tā, nākamais jautājums ir par līdzfinansējumu biedrības skolas Kastanis projektam un ziņo Linda Igauni Lūdzu.
Ir saņemts no nevalstiskās organizācijas biedrība Balu profesionālās vidusskolas atbalsta biedrības skolas Kastanis arī iesniegums par līdzfinansējumu iespējām projekta iesniegšanas gadījumā. Pievienotajā pielikumā gan ir lielāka summa, bet precizējot kopā ar biedrību atbalsta summa, kas nepieciešama šim projektam ir 1280 eiro. Projekta mērķis un doma ir izveidot lielformāta sienas gleznojumu pretī Balu profesionālajai vidusskolai. Ja ir kaut kādi jautājumi vai precizējumi, ir arī pieslēgusies direktora Biruta Vizu, vai var kaut ko pakomentēt. Lūdzu atbalstīt šo to līdzfinansējumu.
Jā, paldies, Linda. Tā, vai ir kādi jautājumi, lūdzu, par šo projektu ieceri? Tā, jautājumu nav. Nu, tad lūdzu, atveru balsojumu un lūdzu jūsu balsojumu. Tā, šobrīd ir saņemtas 11 balsis. Tā, nobalsojuši par šo projektu apstiprināšanu pozitīva rezultāta gadījumā ir Sandra Kapteini, Vetari Lkeviča, Ruta Cibule, Marija Duļbinska, Anita Kokoreviča, Iemežele, Svetlana Paulovska, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Imants Lišāns, Jānis Trupaunieks. Paldies! Nākamais jautājums ir par līdzfinansējumu biedrības Balu valsts gimnāzijas atbalsta biedrība projektam Vesela dzīvesveida aktivitāšu mobilā biatlona pieejamības nodrošināšana katram Balu novada iedzīvotājam. Tā, lūdzu, ziņo Linda Igaune.
Tad veselīga dzīvesveida aktivitāšu mobīlo biatlonu pieejamības nodrošināšanai katram Balvu novada iedzīvotājiem ir iesniegusi Balvu valsts gimnāzijas atbalsta biedrība lūgumu apstiprināt līdzfinansējumu 1282,89 eiro. Un projektā ietvaros tiks iegādāt sporta inventārs, kā rezultātā ikvienam Balvu novada iedzīvotājiem būs iespēja veikt dažādas sportiskas aktivitātes, slēpošanu, biatlonu, ārā trenažieru apmeklēšanu, galda spēļu turnīrus un dažādas citas sportiskas aktivitātes. Lūdzu atbalstīt līdzfinansējumu.
Tā. Lūdzu, tā, Aigaram Pušpuram, komentāri, jautājumi?
Nē, jautājums. Linda no sākuma pateica sporta inventārs, pēc tam nocauca dažādas spēles. Kas īsti zem tā visa ir?
Gan sporta inventārs un tad sporta inventāru nopērkot būs dažādas aktivitātes, kas būs saistītas ar šo inventāru. Varbūt vai pakomentēt arī
inventāru. Nosaukums ir mobīlais biatlons, bet es vienkārši domāju, ka vai tas ir saistīts ar biatlonu vai tas ir vienkārši nosaukums.
Es varu, es varu pakomentēt, kas ir tieši tas sporta inventāra saraksts, ko mēs gribētu nopirkt, ja projekta atbalsta. Tātad varēs spēlēt lielo tenisu, respektīvi lielā tenisa raketes, tad ir tenisa bumbiņas, ārā trenažieri, trīs gabali bez tiem, kas tur jau ir, jo tie, kas tur ir, nenodrošina to, ka var visas muskuļu grupas attīstīt. Tas ir viens. Tie trenažieri ir pietiekami apmeklēti, tur nāk pieauguši cilvēki un tad auguma neatbilstības ir, tāpēc mēs trīs vēl klāt gribētu. Tad ir pārvietojamie frisbija grozi šķīvīši un tad ir slēpes, slēpu stiprinājumi, nojas un zāvaki, ko varēs iznomāt un mēs nodrošināsim to, ka tās slēpes tiek uzturētas kārtībā, jo ne Balvu, ne Viļakas pilsētās slēpes iznomāt nevar, var kaut kur mazajos pagastiņos, bet arī tikai līdz pieciem pāriem, cik mēs noskaidrojam, pilsētā tās iespējas nav un par cik gan mums, gan Viļakai ir šī iespēja, šaut, ja tā drīkst teikt, tad mēs pērkam arī pneimatiskos ieročus un ziemas periodā, ziemas pēdējā laikā ir, mēs gribētu uzrīkot arī šo mobilo biatlonu. Un plus sestdienās mēs jau šobrīd esam ieplānojuši laiku, ja projektu atbalstam, mēs pērkam šahu dambreti galda tenisu, kur cilvēki varētu nākt un divas stundu ietvaros katru sestdienu arī šīs galda spēles spēlēt ietvaros. Šis ir viss, kas būtu šajā projektā, tad?
Nē, jautājums ir par to, kad vai tas ir tikai biatlons, vai te jau tagad Inese nosauca daudz kas vairāk, tāpēc arī bišķi ir mulsinājot, ka nosaukumā ir tikai viena konkrēta. Ai nosaukumu, teiksim, nevarēja diskusīgāku izdarīt, ja ir tiešām iegādāts, vai tas ir speciāli, lai varētu iegādāt?
Nē, principā mēs nosaukumā ielikām to mobilo biatlonu, kas ir inovācija, jo katrs projekts pieprasa kaut ko inovatīvu, bet tur parādās arī viss pārējais. Nu, mums tāds izdomājās šis nosaukums.
Tas ir ar domu, lai vismaz kādu medaļu atvestu biatlonā, jā?
Jā, varbūt, Aigar, jā.
Tā, paldies. Tā, Aija Mežele, lūdzu.
Es sveicinātu kolēģi, speciālisti un vadītāji. Man jautājums ir tāds, vai skolai šis pakalpojums ir jāsniedz iedzīvotāju aktivitātēm, vai vispār skola drīkst tādas lietas piedāvāt? Man ir šāds jautājums iedzīvotājiem. Bet tas iet skolas funkciju darbībā. Paldies.
Mēs rakstot šo projektu ideju, skatījāmies pirmkārt jau, vai tas saskan ar līdera prioritātēm un mērķiem, un tur nekāda pretruna nebija. Un kur ir rakstīts, ka skolas ietvaros, jo mums arī jau vairākus gadus iepriekš notika šaha dažādi turnīri, kur nāca Pozņeks, piemēram, pasniegt šo šahu un mācīt, un nāca vecāki no malas. Un mēs nekur tādu neieraudzījām, ka skola, nodrošinot no savas puses, jo ir svarīgi, ka tehniskais personāls tās slēpes, piemēram, uzturēs, apkops, izsniegs un nav jāalgo tāpēc darbinieki. Principā mēs nekur neatradām tādu, ka tas ir pretrunā ar kaut ko, kad skola nodrošina iedzīvotājiem, balvaniešiem šādu iespēju iznomāt šīs slēpes.
Labi, paturpinot, ja piemēram projekts iziet, ja notiek aktivitātes sestdienas, sēdienas, kā jūs nodrošināsiet pirmkārt darbinieku, kas to pakalpojumu sniegs un kā tad izmaksas rēķināsies šiem cilvēkiem rīdienās?
Mums ir skolā sargi, jo projām, par ko mēs esam priecīgi, un respektīvi sargs ir visu diennakti, un tad šī tehniskā personāla darbinieka jeb sarga pienākumos arī būtu tās slēpes izsniegt, jo viņš jebkurā gadījumā uzturās skolā. Mums nav signalizācija, mēs joprojām dzīvojam uz to, ka mums ir šis cilvēku resurss, kas ir sargs.
Labi, paldies, skaidrs. Jā,
paldies. Tā, Egons lūdzu Slomanis.
Aicinu atbalstīt šo projektu.
Paldies. Tad debates slēdzam. Nu, un tā tad lēmuma projekts pozitīva lēmuma gadījumā. Projekta veselīga dzīvesveida aktivitāšu mobilā biatlona pieejas nodrošināšana katram balvu nodu iedzīvotājam. Tā tad atbalstīt ar līdzfinansējumu 10% apmērā. Biedrībai Balvu valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība, kas sastāda summu 1089,20 €. Ja atbalstām šādu lēmumu projektu, lūdzu nobalsot. Tā, ir saņemti 11 balsojumi, un par Sandra Kapteini, Vetar Elkeviča, Ruta Cibule, Marija Durbinska, Anita Kokarevičā, Iemežele, Svetlana Paulovska, Aigars Pušpurs, Eglants Salmanis, Imants Lišāns, Jānis Truponieks. Paldies par atbalstu. Nākamais jautājums ir par dalību projektu konkursu Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda attīstībai Latvijas lauka attīstības programmas 2014-20. Gadam apakšpasākumā 19.2 un 19.2.2, kas ir vieta potenciāla attīstības iniciatīvas un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam viedais solis Baltinavā lūdzu ziņo Gatis Siliņš.
Jā, labi. Arī Baltlās puča grib startēt šajās projekta konkursā, un šoreiz ir ideja startēt ar konkursu ar nelielu ideju viedais solis Baltinavā. Viedais solis sevi ietver praktiski visu viedrīču uzlādēšanas iespējas, gan ar vadu, gan bezvadu. Uzlādēt var arī gan elektros skrejriteņus, gan segvejus un visus tamlīdzīgos braucamos. Solis aprīkots arī ar apgaismojumu, LED paneli, spēcīgu bezvadu internetu Wi-Fi, un papildus šīm visām e-funkcijām ir arī velo apkopes nodalījums ar populārākajām velo remontam nepieciešamajām atslēdziņām, skrūvgriežiem, kā arī gaisa kompresoru. Un viss šis komplekts darbojas ļoti zaļi nu, ar saules baterijām, kuras ir iebūvētas solas atvirsmā un atzveltnē. Par piemērotāko vietu Baltnavā izvēlēts pats centrs, Kārsavas iela 5, kuram cauriet divi lieli velo maršruti, Eiro Velo 11, kas ir gan no Norvēģijas no līdz pat Grieķijai, un Ripoju Vasals numur 34, tas ir Ziemeļlatgales. Tāpēc šis būtu kā atbalsts punkts velotūristiem, bet ne tikai velotūristiem, es domāju, ka lielākoties jau izmantotu vietējie novada iedzīvotāji. Un kāpēc šī vieta? Tāpēc, ka nākotnē šo adresi ļoti izdevīgi varētu attīstīt un uzlabot, ierīkojot tajā elektroauto uzlādes staciju, labierīcības, ūdens ņemšanas vietu un tam līdzīgu. Tā ir tāda maza vieta, kur to visu kompakti forši varētu salikt. Un šī projekta realizācija būtu kā pirmais solis šīs vietas sakārtošanā un modernizēšanā. Projekta kopējās izmaksas ir 9500 eiro, no kurām 90% būtu ELFLA finansējums un pašvaldības finansējums sanāktu tikai 950 eiro. Paldies!
Paldies, Gati. Jautājumi, lūdzu. Nu, līdzīgs, var teikt, identisks soliņš jau šobrīd atrodās Rugāciema centrā. No pieredzes ir ļoti apmeklēts, ļoti daudz, vairāk gan jaunieši izmanto, bet tie puškam ir kāda mobilā ierīce un nepieciešamība pie šāda solā griezties vajadzības gadījumā, tā kā tas ir jau pārbaudīts reāli. Ja jautājumu nav, tad lūdzu par atbalstu pozitīvā projekta apstiprināšanas gadījumā šim projektam 950 eiro 00 centu apmērā, un ja piekrītam, tad lūdzu nobalsojam. Tā, nav vēl no Anitas Kokarevičas un Jāņa Truponieka balsojums. Paldies, 11 saņemti par balsojumi. Sandra Kapteini, Vetar Elkeviča, Ruta Cibule, Marija Duļbinska, Anita Kokarevičā, Iemežele, Svetlana Paulovska, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Imants Lišāns, Jānis Truponieks. Paldies par atbalstu. Nākamais jautājums par dalību projekta ELFLA, Latvijas lauka attīstības programma 14.–20. Gadam, 19.2. apakšpasākumā, un 19.2.2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam atpūtas mirklis turistiem Lastukalnā. Ziņo Lonija Melnace.
Ir sagatavots līderprojekts, 10. Kārtā sabiedriskā labuma projekts ar nosaukumu atpūtas mirklis turistiem Lastukalnā. Tomā ir sakārtot pašvaldības īpašumā esošo, kas ir 0,44 hektāru platībā iztīrīta, ko ir diezgan daudz nesakrājies. Un to visu arī izveidot vēl vietu. tad pie dīķa teritorijā iekārtot, labiekārtotu atpūtas vietu, uzstādot masīvu koka galdu, solus, vēl būs iespēja, jā, pārģērbšanās kabīne, kā parasti pie pludmales, laternas 5 gabalas ar saules paneļiem un akumulatoru. Tad vēl ir domā iebūvējumu laipu ar pontonu, velosipēda novietošanas statīvu, tā, lai gan vietējiem iedzīvotājiem būtu sakārtot atpūtas vieta, gan arī turistiem, jo mums garām Lazdugalna centrā iet Ziemeļlatgales velo maršruts 34 Ripoja Vasals, kur parasti var redzēt turistus, kas lieto šo maršrutu. Un mēs piedāvātu izdevīgā vietā 300 metrus nokrustojuma pašā centrā atpūtas vietu gan turistiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Projekta kopējā summa aprēķināta 36 299,98 eiro, no kuriem 10% pašvaldības finansējums būtu 3630. Tādā finansējums atbalstīšanas gadījumā 32 669,99 eiro. Kā inovāciju nepateicu, ka inovācijas būs laternas saules paneļiem un mobilā telefonā lādētāji iemontēti galdā, kuri arī būs lādējami no saules paneļa.
Paldies, Lonija. Jautājumi, lūdzu. Aija, lūdzu.
Es neatceros atgādināt, lūdzu, kā tur bija to dīķa tīrīšana, vai tur visi tā pludmale ir kārtībā? Kā tur bija, tur, kur jūs tagad veidojat šo vietiņu, kā tur bija to ūdens tilpnes sakārtošanu? Nu, tur ir tā, ka tur, es saprotu, ir pludmales vieta tā kā plānota, ja?
Viss dīķis iztīrīts, ierīkota pludmales vieta un soliņi, kura atmūtas vieta, kas kopā ir. Atbūtā ir 0,15 hektāri un dīķis sakārtos no 0,15.
Dīķis nav ar kārtots, ja?
Dīķis nav sakārtots.
Nav vēl sakārtots arī. Tas arī ir plānots. Labi, paldies.
Nu, lūgums būtu atbalstīt šo projekta ietveri, jo Lazdukalnā un piegulošos teritorijas iedzīvotājiem nu, nav tāda liela krātuve uz vietas, kur atpūsties vasarā karstā laikā un arī pavadīt brīvo laiku un nopeldēties, tā kā būtu ļoti jauki, ja var arī būtu cerībā, kā tiks apstiprināts projekts un ka mēs iegūsim šo te gan tīru dīķi, gan peldvietu, gan sakārtot atpūtas vietu. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Tā, Marijas balsojums vēl nav saņemts. Tā ir, paldies, 11 klātesošie deputāti. Esam nobalsojuši par Sandra Kapteini, Vetere Elkeviča, Ruta Cibulim, Marija Tuļbinska, Amita Kukareviča, Ija Mežele, Svetlana Paulovska, Igars Pušpurs, Eglans Salmanis, Imants Lišāns, Jānis Trupaunieks. Paldies! Nākamais jautājums ir par grozījumu balu noda domes 2020. Tā kļūda, 21. gads varētu būt, ja? 22. gads nevarētu būt, nē, vai tas ir tomēr samuls 22. gada 10. februāra lēmums?
Jā.
Tā, Ginta lūdzu nopiecizēs.
Labdien, jā, tur tiešām ir pagājušās nedēļas lēmumā, es ļoti atvainojos, bet bija kļūda vienā cipariņā kadastra apzīmējumā, un tādu zemes dienas nepieņēmu, un tāpēc lūdzu izdarīt grozījumu šajā lēmumā, izsakot pirmo punktu jaunā redakcijā.
Jā, paldies, Ginta. Tā, un pirmais punkts ir tātad jaunā redakcijā. Izdarīt grozījumu balu noda domes 2022. gada 10. februāra lēmumā par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi Baltinavas pagasta balvu novadā. Sēdes protokols numur 4, 6. paragrāfs, izsakot lēmuma pirmo punktu jaunā redakcijā, kur pirmais punkts ir noteikt samazinājumu par fiziskas personas nekustamā īpašuma Tilžas iela 22A Baltinavas pagastā balvu novadā, tātad izpērkamo daļu 1,23 hektāru platībā 50% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, kur viens punkts ir par zemes lietošanu laiku līdz tā pieprasīšana īpašumā 25% piemērojams un 1,2 punkts par nepilngadīgiem bērniem ģimenēm 25%. Ja atbalstām, lūdzu nobalsot. Tā, Svetlana Paulovska vēl nav nobalsojusi. Tā, paldies, saņemts 11 par. Tā, Sandra Kapkēni, Eveta Relkeviča, Ruta Cibulē, Marija Duļbins, Tanita Kokareviča, Ija Mežele, Svetlana Paulovska, Edgars Puškurs, Egons Salmanis, Imants Lišāns, Jānis Trukonieks. Paldies par atbalstu precizējumiem. Līdz ar to šīs dienas visi jautājumi ir izskatīti. Paldies, ka atradāt laiku operatīvi noreaģēt un balstīt mūsu ieceres. Nu, tagad ceram, ka arī būs pozitīvi apstiprinājumi projektu izskatīšanas un vērtēšanas rezultātā.